Хинүүн Байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Hinoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Hinoin'ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Levitikiosy na fisoronana. Tamin'ny fandaharana talohan' izao sika ry mpiaino ajaina dia nanomboka namaky ny boky fahatelo amin'ny Testamenta taloha, antsoina koa hoe boky fahatelon'i Mosesy, dia ny Levitikiosy na fisoronana. Hentsika tamin'izany ny toko efatra voalohany. Izao sika dia hiditra amin'ny toko fahadimy. Levitikiosy toko fahadimy. Ary raha misy manota satria mandre ny feon'ny fampianianana, sady vavolombelona nahita na nahalala, nefa tsy nanambara izy ka mahameloka azy zany, na misy mikasika izay zavatra tsy madio, na ny fatin'ny bibidia tsy madio, na ny fatin'ny biby fiompo izay tsy madio, na ny fatin'ny biby mandady na mikisaka izay tsy madio, nefa tsy hitany izany ka mahaloto sy mahameloka azy izany, na misy mikasika ny fahalotoan'ny olona dia izay fahalotoany rehetra na inona na inona, nefa tsy hitany izany, rehefa fantany izany ka mahameloka azy, na misy mianinaka miteniteny foana amin'ny molotra hanao ratsy na hanao soa, na inona tenitenenin'ny olona foana ka asiany fianianana, nefa tsy hitany izany, rehefa fantany ka meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy. Koa raha meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy dia hiaiky izay zavatra nanotany, ary hitondra ny saziny ho an'i Jehovah noho ny fahotany izay nataony izy, dia ondry vavy na osy vavy, nefa izay vatony ho fanatitra noho ny otta, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany. Ary raha tsy tratra ny ananany izany dia hitondra domoina roa na zanaboromailala roa ho an'i Jehovah izy ho saziny noho ny nanotany, ka ny anankiray hatao fanatitra noho ny otta, ary ny anankiray kosa hatao fanatitra dorana. Dia hitondra ireo ho eo amin'ny mpisorona izy, ary ny mpisorona kosa hanatitra ny iray aloha ho fanatitra noho ny otta, ka ho tapahiny amin'ny hoho ny lohany ho afaka amin'ny vozony, fa tsy ho enteriny izy. Ary hamafazany eo amin'ny rindrin'ny alitara ny rano fanatitra noho ny otta, ary ny ra sisa ho fiaziny eo ambodin'ny alitara, de fanatitra noho ny otta izany. Ary ny iray kosa dia hataony fanatitra dorana araka ny fanao, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony, dia havela ny eliny. Fa raha tsy tratra ny ananany koa ny domoina roa na ny zanaboromailala roa, dia hitondra ny fanatiny noho ny fahotany izy, dia koba tsara toto ampahafolo ny efa ho fanatitra noho ny otta. Tsy asiany diloilo izany, ary tsy asiany didika azy manompofona, fa fanatitra noho ny otta izany. Dia hitondra azy ho ampisorona izy, ary handraofan'ny mpisorona eran-tanany ila ho fanatim-pahatsiarovana avy aminy, ka ho dorany ho fofony ambony alitara miaraka amin'ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah, de fanatitra noho ny otta izany. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony tamin'ny anankiray amin'ireo, dia havela ny eliny, ary ho an'ny mpisorona ny sisa toy ny fanatitra ho aniny. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: raha misy olona manao izay mahadiso ka manota tsinany amin'ny zava-masin'i Jehovah, dia hitondra ny fanatim-panerany ho an'i Jehovah izy, dia ondry latsy misy kilema, koa sekely volafotsy no anombananao azy, araka ny sekely masina ho fanatim-panerana. Ary izay efa nanontany ny amin'ny zava-masina dia honerany, ary hampino ho tonga avy fahenina ka hatolo ny amin'ny mpisorona. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy amin'ny ondry lahy hatao fanatim-panerana, dia havela ny eliny. Ary raha misy olona manota satria manao izay tsy tokony hatao ka mandika ny anankiray amin'nydidin'i Jehovah nefa tsy fantany izany ka mahameloka azy ary mitondra ny heliny izy, dia hitondra ondry lahy misy kilema izy araka ny anombananao azy ho fanatom-panerana ho any amin'ny mpisorona. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy no niota tsy nahazy nahadiso azy nefa tsy fantany dia avela ny heliny. Dia fanatom-panerana izany fa efa meloka tamin'i Jehovah tokoa izy. Ary Jehovah niteny tamin'ny sesika nanao hoe, raha misy olona manota satria manao izay mahadiso amin'i Jehovah fa manday amin'ny namany amin'izay nampitehirizana azy, na amin'ny zavatra notanany ho tsatoka, na amin'izay nalainy ankeriny, na efa nampahoriny namany, na nahita izay zavatra very ka mandainga amin'izany sady mianitsy tony amin'izay mety ho fahotany olona, satria nanota izy ka meloka dia hanonitra izay nalainy ankeriny, na izay tamin'ny fampahoriana, na izay nampitehirizana azy, na izay zavatra very hitany, na izay rehetra ny anianany tsy to, dia hanonitra toraka izany izy sady hanampy azy koa ho tonga avy fahenina ka omeny ilay tompony zavatra amin'ny andro anaterany ny fanatim-panerana izany. Ary ny fanatim-panerana hoentiny ho an'i Jehovah dia ondry lahy tsy misy kilema araka ny anombananao azy ho fanatim-panerana ho any amin'ny mpisorona. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah dia havela ny heliny na inona na inona no ny fahadisoana nataony. Levitikosy toko fahenina. Lalànan'ireo fanatitra, ny fanatitra dorana manontolo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, manjodia ny Arona sy ireo zanany hoe, izao no lalànany amin'ny fanatitra dorana. Ny fanatitra dorana dia ho eo amin'ny fatana eo an-tampon'ny alitara mandrisa ny alina mandra-pahamaraina, ary ny afin'ny alitara hirehitra eo. Ary hiakanjoan'ny mpisorona ny akanjo ny rongony fotsy, ary ny kalsona ny rongony fotsy dia ataony manolo-koditra, dia androka ny lavenina avy amin'ny fanatitra dorana izay nilevon'ny afo teo ambonin'ny alitara izy ka hametraka azy eo anilan'ny alitara. Ary hanala ny fitafiana izy ka hitafy fitafiana hafa, dia hamoaka ny lavenina ho eo ivelan'ny toby amin'izay fitoerana madio. Ary ny afo eo ambonin'ny alitara hirehitra eo ka tsy havela ho faty, fa ho tohofa ny mpisorona kitay hazo isa-maraina. Ary ny fanatitra dorana halahany eo amboniny ka ho dorany ho fofona eo ambonin'ny saboran'ny fanatim-piavanana. Dia isy afo mirehitra mandrakariva eo ambonin'ny alitara ka tsy avela ho faty. Lalànan'ireo fanatitra, ny fanatitra hoanina. Ary izao no lalànany amin'ny fanatitra hoanina. Ireo zanak'i Arona no hanatitra azy eo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny alitara. Ary hangalany eran-tanana ilany koba tsara toto amin'ny fanatitra hoanina sy ny diloilony mba mididika azy manompofona rehetra izay eo ambonin'ny fanatitra hoanina, dia ho dorany ho fofony eo ambonin'ny alitara izany fanatim-pahatsiarovana izany ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary izay sisa amin'ireny dia ho an'ny Arona sy ireo zanany ko ataony mofo tsy misy masirasira, ary eo amin'izay fitoerana masina anankiray no hihinanany azy, dia eo anatin'ny kianja ny tranon'ilay fionana. Tsy asiana masirasira izany raha endasina, fa efa nomeko ho anjarany avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho ahy izany. Masina dia masina izany, tahaka ny fanatitra noniota sy tahaka ny fanatim-panerana. Ny lehilahy rehetra amin'ny zanak'i Arona no mahazo mihinana izany. Ho anjara mandrakizay ho an'ny taranakareo hatramin'ny taranaka faramandimby avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ho masina izay rehetra manendry izany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, izao no fanatitr'i Arona sy ireo zanany izay hateriny ho an'i Jehovah amin'izay andro anosorana azy, koba tsara toto ampahafolo ny efa no atao fanatitra hoanina isan'andro, ny atsasany maraina ary ny atsasany hariva. Amin'ny lapoaly no hanaovana azy ka asiana diloilo, ary rehefa voaendy izy dia ento. Voaendy sady voavakivaky toy ny fanatitra hoanina no hanateranao azy ho anitra kasitrahina ho an'i Jehovah. Ary ilay mpisorona avy amin'ny zanany izay voahositra handimby azy no hanao izany. Anjara mandrakizay ho an'i Jehovah izany ka ho dorana ho fofona avokoa. Fa ny fanatitra hoanina rehetra izay aterin'ny mpisorona ho dorana avokoa fa tsy ho hanina. Lalànan'ireo fanatitra ny fanatitra noho ny ota. Ary Jehovah niteny tamin'ny sesika nanao hoe, mitenena amin'ny Aronina sy ireo zanany hoe, izao no lalànany amin'ny fanatitra noho ny ota. Eo amin'ny famonoanan'ny fanatitra dorana no hamononan'ny fanatitra noho ny ota eo anatrehan'i Jehovah, ho masina dia masina izany. Ilay mpisorona manatitra azy noho ny ota no hihinana azy. Eo amin'izay fitoerana masina no hihinanany azy, dia eo amin'ny kianja ny tranon'ilay fihaonana. Ho masina izay rehetra manendry ny henany, ary raha misy fitafiana hipitihany rany, dia ho sasanao eo amin'izay fitoerana masina izay hipitihany. Ary ny vilany tany izay nandrahoana azy dia ho vakivakiana, fa raha vilany varahina kosa no nandrahoana azy dia ho fitsiana sy ho sasan-drano izany. Ny lehilahy rehetra mpisorona no mahazo mihinana azy, masina dia masina izany. Fa ny fanatitra noho ny ota izay angalany raha ho entinao amin'tranoilay fihaonana hanaovana fanavotanao amin'ny fitoerana masina dia tsy hohanina. Ho dorana amin'ny afo izany. Levitikios toko fahafito. Lalànan'ireo fanatitra ny fanatim-panonerana. Ary izao no lalàna ny amin'ny fanatim-panonerana. Masina dia masina izany. Eo amin'izay famonoana ny fanatitra dorana no hamonoana ny fanatim-panonerana. Ary ny rà dia hatompo ny manodidina amin'ny lafin'ny alitara. Ary dia hateriny avokoa ny hofany sy ny saborany rehetra, dia ny safidoroany sy ny saboratsinainy, ary ny voan'ny romba amin'ny fanomboany izay eo amin'ny takibany, ary ny ila atiny lehibe. Hataondray manala amin'ny voany no fanaisiny izany. Ary ho doran'ny mpisorona ho fofony ambonin'ny alitara ireo ho fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Dia fanatim-panonerana izany. Ny lehilahy rehetra mpisorona no mahazo mihinana izany. Eo amin'izay fitoerana masina no hihinanany azy. Masina dia masina izany. Ho tahaka ny fanatitra no niota ny fanatim-panonerana ka lalàna iray no ho amin'izy roa, ho an'ny mpisorona izay manao fanavotana aminy izany. Ary ilay mpisorona manatitra ny fanatitra dorana izay aterin'ny olona dia ahazo ny oditra izany fanatitra dorana nateriny izany. Ary ny fanatitra hoanina rehetra izay vao endy amin'ny fanendasa mofo sy izay rehetra atao amin'ny vilany fandrahoana na amin'ny lapoaly dia ho an'ilay mpisorona manatitra azy. Fa ny fanatitra hoanina rehetra izay voary diloilo na ny maina dia ho an'ny zanaky aronina rehetra kosa ka hiara-misalahy izy. Lalànan'ireo fanatitra ny fanatim-pihavanana. Ary izao no lalàna ny amin'ny fanatim-pihavanana izay haterina ho an'i Jehovah. Raha misy manatitra izany ho fanatim-pisaorana, dia izao no haterina ho fanampiny. Mofo izay tsy misy masirasira sady voary diloilo, sy mofo manify tsy misy masirasira sady voasy diloilo, ary mofo atao amin'ny koba tsara toto voendy sady voary diloilo. Ary miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira, dia mofo misy masirasira kosa no haterina ho fanampin'ny fanatim-pihavanana izay ataony ho fanatim-pisaorana. Ary hangalany ray avy ny isam-panatitra ho fanatitra sandratra ho an'i Jehovah, ho an'ilay mpisorona manompo ny rany fanatim-pihavanana izany. Ary ny henany fanatim-pihavanana izay ataony ho fanatim-pisaorana dia hohanina amin'ny andro anaterana azy, tsy hisy avela ho tramaraina. Fa raha fanatim-panalamboady na fanatin-tsiraka kosa no ateriny, dia amin'ny andro anaterany ny fanatiny no hihinanana azy, ary ampitsininy no hihinanana izay ambiny. Fa ny sisa amin'ny henany fanatitra dia ho dorana amin'ny afo amin'ny andro fahatelo. Ary raha tahy ny hihinanana amin'ny andro fahatelo ny henany fanatim-pihavanana, na dia kely aza, dia tsy ho raisina na hisaina ho an'izay manatitra azy izany fa fahavetavetana. Ary ny olona izay mihinana amin'izany dia ho meloka. Ary na ny hena izay mikasitra zava-maloto aza dia tsy hohanina fa ho dorana amin'ny afo. Ary ny amin'ny hena dia izay madio rehetra no mahazo mihinana azy. Fa ny olona izay misy fahalotoana nefa mihinana hena avy amin'ny fanatim-pihavanana izay an'i Jehovah dia ho fongorana tsy ho eo amin'ny fireneny. Ary ny olona izay mikasitra zava-maloto na fahalotoan'olona na biby maloto na izay zava-be taveta maloto ka mihinana amin'ny henany fanatim-pihavanana izay an'i Jehovah dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, aza mihinana sabor akory ianareo, na ny any omby, na ny any ondry, na ny any osy. Ary ny saborany biby izay mato azy sy ny saborany izay noviraviray amin'ny biby dia azo atao amin'ny zavatra hafa ihany fa aza mihinana azy ianareo. Fa izay rehetra mihinana saborany biby fiompy izay fanao fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary aza mihinana rà eny amin'izay rehetra hitoeranareo, na ny an'ny vorona na ny an'ny biby fiompy. Izay rehetra mihinana rà dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izay manatitra ny fanatim-pihavanany ho an'i Jehovah dia hitondra ny fanatiny ho an'i Jehovah avy amin'ny fanatim-pihavanany. Ny tanany ihany no hitondra ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ny saborany mba amin'ny tratrany no hoentiny, ka ny tratrany dia haevaeva ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. ary hodoran'ny mpisorona ho fofony ambony alitara ny saborany, fa nitratrany kosa dia ho any Arona sy ireo zanany. Ary nisoroka kavanana dia homenareo ny mpisorona ho fanatyrasandratra avy amin'ny fanatym-pihavananareo. Ny anankiray amin'ny zanak'i Arona izay manatitra ny rany fanatym-pihavanana sy ny saborany no hanana ny soroka nkavanana ho anjarany. Fa nitratra evaeva sy ny soroka sandratra dia efa nalaiko tamin'ny zanak'Israely avy amin'ny fanatym-pihavanany ary nomeko ho any Arona mpisorona sy ny zanany ho anjarany mandrakizay avy amin'ny zanak'Israely. Izany no anjaran'ny Arona sy ny zanany avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah amin'ilay andro ampanakekeny azy mba ho mpisorona ho an'i Jehovah, dia izay nandidiany Jehovah homena azy avy amin'ny zanak'Israely amin'ilay andro anisorana azy ho anjarany mandrakizay amin'ny taranany hatramin'ny faramandimby. Izany no lalànany amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra noniota sy ny fanatim-panonerana sy ny fanatim-panokanana ary ny fanatim-pihavanana izay nandidiany Jehovah ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Sinay tamin'ny andro izay nandidiany zanak'Israely hanatitra ny fanatiny ho an'i Jehovah tany any efitry Sinay. Dia izay ny momba ny fizarana voalohany amin'ny bokyn'ny Levitikosy na fisoronana. Levitikosy toko voalohany hatramin'ny toko fahafito no hazavaina teo ny momba ireo karazana fanatitra enina: fanatitra dorana, fanatitra hoanina, fanatitra noniota, fanatim-panonerana, fanatim-panokanana ary fanatim-pihavanana.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus notre sauveur.